Кеш мырзалар, және ханымдар, сіздерге арнап айтатын әсем әнім бар. Бүгінгі кеш ерекше, бүгін қуаныш, бүгін менің қасымда Фека досым бар. Бауырым Фека, Фека, Фека досым, күрсін де бекер, қалғанда жаңар таудай жабырқамай көңілімді көтер. Алайық 100 граммнан достар үшін, денсаулық үшін, қайтадан қайтып келмес бұл дәурен өтер. Бәріміздің ертеңнен үмітіміз бар, бәріміздің таң атпай жұмысымыз бар. Өмір қысқа, одан да көңіл көтеріп, күнделікті күйбеңді ұмытыңыздар. Бауырым Фека, Фека, Фека досым, күрсін де бекер, қалғанда жаңар таудай жабырқамай көңіліңді көтер. Алайық 100 граммнан достар үшін, денсаулық үшін, қайтадан қайтып келмес бұл дәурен өтер. Мырзалар, ханымдар, шуламаңыздар, Фека досым туралы түрлі аңыз бар. Осы досты алайық, Фека сен үшін, неге екенін өтінем сұрамаңыздар. Бауырым Фека, Фека, Фека досым, күрсін де бекер, қалғанда жаңар таудай жабырқамай көңіліңді көтер. Алайық 100 граммнан достар үшін, денсаулық үшін, қайтадан қайтып кел.